mokili lelo na view wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobi eye to pesami ma boko na ndila ya matini na Leonel, Kaima na Ellen. Poko ila mumpe boye bula muna banso na sango ya mokielilu to Studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokielilu to Kulubela. Ekolo Amerika epesi etungu na bato moto baba ekolo Congo Democratique. Na kutinda ka bitumba bizali ko salima na mwenye mboka iye pepo na mbeba ya monyokoli ya kuzwa batu na makati pepo na mbeba isusu likolo na bana bake sima na bobo mi batu koleka zomi na misato batimba manduki basala ki ulibandela ya mposo na mboka nyacha na aru na ituri nzoto ya bali punusu peba soda baye basala ki kati na bawei na nwezwa mikakate mokambia etuka ya ituri Turi asili kutinda mampinga pepulusu na bisika bisi chukulende akwa.
Peto bungi si baike kati na population pe da elema ya la police pe na FRDC bae baya ki kosala intervention kukabula bandeko mi bale na, na bamboka mi bale pote bape sa kinya.
Mikolo mitikali kotanga yambo na bobandi ya mobu ya sika ya kelasi kasi bobandi bobangi bozali eti bana bakima bitumba na Rutshuru pe na bisika misusu na monile ekolo Congo Democratique batanga lisusu te mobu moye mibubi bale sima bakima na bisika na bango ya kovanda tokolanda sango yango awa
bato bazali ti lelo bisika bakimela bitumba bazongi nanu te ezali kolakisa ete bana ebele bako risque di susu kozanga mbula oyo ya klasi oyo ezali kobanga na sanza ya libwa awa
na alinaka na biso munganga na sala nini tokolanda bongo mituna munganga akopesa Fatuma Kalala Limasi po itali bongo sirose deux fois makambo memanso tokokende na bozindo na yango na mwa tango kasi esika na elobeli eyi edi sango moseli wa bino akopisa bino sango na bokuse Ekolo Amerika epesi etumbu na bato moto baba ekolo Congo Democratique likolo na bitumba biye bizali kokoba kongala na monile ya mboka eye ya kati ya Afrika Departement d'État elobi ete moko moko kati na bato baye bazali kopesa kama boko na bobebi sikinya na est ya ekolo Congo Democratique pe mbala mingi ba bongisa kambeba ya makokima bomoto lokola bozwa mito monyokola mi ya bozwa mi na makasi pe mobulu likolo ya bana ba ke Etats-Unis elobi ezala kande na mopanzi ya ba civili pe ya baye ba bika sima na mbeba ya batuma bebaye etumbu yango elandi mikano president Joe Biden mokonzi ya ekolo Congo Democratique azwaki na sanza ya zumi na moko ya 2022 mpona kopekisa monyokoli ya kozwa batu na makasi Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika azali lelo koleka kaka pona mwantango moke na boloko moko ya ita ya Georgia. Ezali pona komitika na maboko ya makonzi ya mambima sembo na bofunda mibwayi na eyuma ya koluka kobungula bilembo mapona mi ma 2020 na Capitol na Parlement na Etats-Unis. Ezali ibo bengami ya mbala ya mini ya Donald Trump na bazuzi kaka na basanze ya kotanga bo bo mikolo mileki Donald Trump boleki na Donald Trump na boloko boye bo salami mokolo moko sima na bundungwa nitope deba ya bayi lingomba ya ba republikan bayi bazali kouli la maponami ya ebonga ya mokonzi ya mboka na 2024 Donald Trump mokonzi ya kala ya Etats-Unis azali liboso kati na bayi bakouli la maponami na lingomba ya ba republikan kasi azala kite na Milwaukee na eta ya Wisconsin epai bundungwani bwango busalama kine itandoke kati na bandungwani mwambe kati na baweleli ezali bongo na vice president ya Amerika ya tango ya Donald Trump Mike Pence na mwasi moko kaka Nikki Haley ezali bongo mulaki azaki bongo mulaki ya Amerika na UNU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline du Sud na muindo moko na kombo ya Tim Soko oyo azali bongo muimu mbongo pe senateur ya Caroline du Sud pe lokola ezali pe na elenge mobali moko ya mibu tuku misato na motoba Vivek Ramaswamy oyo azali bongo na misisa kouta na end oyo azalaki bongo cha musukusuku na bakandida basusu ezalaki pe na Ron DeSantis moyi politiki wazali bongo moyangeli ya eta ya Florida Chris Christie mosambeli pe moyi politiki William Asa Hutchinson wazalaki bongo procureur ya Kalape na Doug Burring Donald Trump a yanulaki na ngambo na ye na ex tope Twitter ya kala na mituna ya Tucker Carlson na mupanzi ya Fox mupanzi tango ya Fox ezalaki tango baninga baye bazalaki kondungwana. Bikolo motoba Argentine, Egypte, Ethiopie, Arabie Saoudite pe Emirat Arabe Unis bikotisami kati na bayi BRICS likita ya bikolo byankita bizali komata Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrika Yangeli Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika Yangeli ndi asakoli yango lelo na likita ya BRICS liye li sukisami lelo na Johannesburg epayi balakisi bilongi ba bikolo kilikili bakutanaki mikolo minei bikolo koleka tukuminei bisenga kiko kota kati na libokeli ya BRICS balagisi bilongi bia bikolo koleka tukumitano bazalaki na likitali ya Johannesburg Denis Sassou Nguesso mokonzi ekolo Congo Brazzaville na ministro ya mboye ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukundu bazalaki pe na bokutani bwango Denis Sassou Nguesso na ngambo na ye alobi zalaki mpona ye libakuli ya kokutana na bakonzi ba bikolo misusu mpona kopesa na mayele ya kobongisa bongo boyokani kati Nabikolo. Na ikolo Kongo Demokratika bitumba bingalili susu makasi lubi na mbakana na komini ya Maluku na Kinshasa na mboka mulono kati na basimba mandoki ba mobondo na mapinga ma ikolo Kongo Demokratika matatu lima baye babisika biye balubi malubi ete batu mingi bakufi kasi motango mwabaye bawei mwye badi nanu tekino sika mwyangili ya groupman ya mbakana soki milanda alubi ete mapinga makoma kiesika ya ye puna kulu kakubingana ba mobundu ba ye bazali kukonzaka esika yango utu mwa mikolo mokonzi mosusu ya bokoko na esika yango na mbakana alubi iti ba mobundu ndi ba salaki bitumba na mampinga kulu, na kulukaka kubutu la bango minduki pe masasi. President Vladimir Poutine ya Russie apesi losako na mokonzi ya ba mercenaire Wagner ya Russie Eugene Prigogine na mulandi wa ye pe batu basusu mwa bibaye bakufaki lubi luleki na likama ya mpepo peni na Moscou mokonzi ya Rusi alaki ete bulukiluki boko sale mape boko makino suka pona koyeba likama yango liutaki wapi Vladimir Putin andimi ete Eugene Prigogine asalaki makasi na bitumba na Ukraine kasi na ngambo na ye Joe Biden mokonzi ya Amerika alobi ete liwali ye likamusi bato te pe mbula matari ya France elobi mwa atembe emonisami na lulenge liwali ye ni komisani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Simana bubu mami bwa batu koleka zumi na misato basimba mandoki basala kiu libandela liamposo eye na mboka nyacha na aru na ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda bayi bazala kikati na bawei nanu wezwa mite mokambia ituka ya ituri asili kutinda mampinga pe pulusu na bisika bi tulanda sango yango na erikasa mwisi
bibembe ya ba soda ba balen pe ba ipulusu ba balen na minduki bimonani na inote kino lelo mokolo mamusala mine kati na bae ba kufaki izraki na ba imbo kalibwa mpe ba ipulusu ba balen na ba soda ba balen ya mapinga maikolo Kongo Demokratik pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobili ya tata muyangili ya ituka itori mambi maye mazali mapasi
Nungu emoni samaki na ba fandi na mboka ya Aru plus précisément dans le village Mibale ou Babengi Nyacha pe Adrovo oyo ba ndongwana ki population pona makambo etali kuwele la limite ya mabele kasi na likambo wana to bungisi baike kati na population pe da element ya la police pe na FRDC baye ki kosala intervention ku kabola bandeko Mibale na bamboka Mibale pote bapesa kimia akasi et pesi pasi komona lokola l'une des parties lyoko ya ba parties za en conflit ezwi bato basimba manduki ezwi bato memi bato bauti musika na oyo ba milice Zaïre nde bango batire pe babomi ba FRDC pe minduki na la police minduki na bango e kei na maboko ya banguna wana
bakambia etuka basili kotinda na bisika biye mapinga mpona kopekisa bitumba tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo
kasi na manso etikali bae baete mapinga ekolo ezwi ba dispositif nyonso na na ordre ya mwana mboka lieutenant general Luboya kansha majoni ete mai bae bansu bako sala mubulu to bae bansu bali ko tia mubulu kati na biso bako betama lo solo lokola nanu babetama te kasi asengi pete population suizala na kimia makambo wana ekoleka parce que ba dispositif sécuritaire déjà ezali renforcé na bamboka wana pona koluka kimia ya peuple Mobimba ya province ya Ituri pe en particulier ba ibafandi na mboka ya Aru.
Société civile ya Ituka Ituri ongambo na yango et ce pays tempe na bobo miboye. Ingénieur Diedone Losa azali mukambi ya Lingomba eye.
Et biso tozo senga lokola société civile tozo senga na gouvernement basa la na Lumbango bakende kotala problème wana ya limite entre village Nyatsa na village Adravu. Selon population ya mboka wana Kodeko azawana te oyo bazobenga milice Zaïre azawana te ezalika kabana mboka basilikaki lokola bato na bango babomamaki leta asalaki eloko te kokaki kosunga problème na bango te yango wana nde pesi bango kanda nde eloko wana esalemi banda ko ebele batumbi ezali pe na batumine oyo bamonani na noteti sikoyo
bobomi bosalamaka mingi mpenza te na teritware ya Aru etando eye ya Ituri ezalaka se na kimia ya solo Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni mikolo mitikali ya kotanga ya mbo na bobandi ya mobu ya sika ya kelasi kasi bobangi bozali ete bana bakima bitumba na Rutshuru pe bisika misusu na monile ekolo Kongo Demokratik batanga lisusu te mobu moye mibu mibale wuto batika bisika babiango batanga kate bobangi bwango bozali pe pona bana babisika biye pambate bakima bitumba babanda kande na bite eloto landa sango yango na Fiston ise mwami
Bayekoli bakelasi anse baye bakima bitumba basali mibumi bale bazali kotanga te mpona bitumba mingi kati na bayekoli baike baye tokutanaki bauta territoire ya Masisi Rutshuru pe bisika bisusu ya territoire ya Nyiragongo epai wapi bitumba be batomboki ba 23 bizali kino sika Kongala bazali na mposa bazongela nzela ya kelasi talatina basengi mbula matari ezo mukano malamu mpona bolamu bwa bango toyoka baiki kati na bango awa
ni yetu iko liye na vya mingi ya mainsekirite ele mavita njyo inatuma atusome
mpasi na bisu ezalete bozangi bokingi bosalete tozali kotanga te
kino sika tozali kozela bitumba bisi lampe totanga
mwaka ina kuyo
siye tukwa zisikia mba sana
ngape na sepeli te lulenge tozali kotanga te biso banso tozali na mawa na tina likambulie tozali na mposa totanga
njoka nde mkoko so mingi izali na tina bozongi likela sibisika nzike mabota mabekima bitumba mingi mazali kino sika kovana na bitelo mpwete bazali na bisika bisusu ya kovanda te tokitaki bisika bakima bitumba bazali kovanda obitelo biike bia teritoire Masisi na mboka Lushebere tosolaki na mokambi ya bilenge ya bisika bie na kombo ya Moïse toyo kalita tolili ya ye awa
na njo maana tuko tuna identifiye wakimbizi tena bamupya shuba nasema kuna ma
tuzali kokoba na kozwa nkombo ya bakima bitumba baye kino sika bazali koya awa tuzali na etelo ya epe mutororo oyo ezali na mabota nkama minei na tuku motoba na mwambe tuzali pe na epe bigiriri ezali na mabota nkama motoba na tuku misatu na libwa baye bazali kovanda na bitelo tolobi na bakonzi balukila biso esika tokovanda ya mbubana bazongela kilasi mpe totika bitelo bia bango
masomo na wakimbiza usha toka ndani ya masomo
ungamu na bango baye sosiete sivile bazali nsena bobangi mpona bozongi bwa kilasi telesomi tondeke mokambi ya sosiete sivile abiengi mbula matari kosala maso na tinete bana baye basali mibu mibale bazali kotanga te batanga lokola bana basusu kasi esengeli kimya eikisama na lombangu elobi telesomi tondeke
na maye matali kosonga ya bana na bitelo na bango na ebandeli ya sanza ya libwa oyo ezali koya biso na maye matali teritoire ya Masisi tozali na bobangi makasi bozangi kimya ezali bobele kino lelo bato bazali ti lelo bisika bakimela bitumba bazongi nanu te ezali kolakisa ete bana ebele bakoriske lisusu kozanga mbula oyo ya klase oyo ezali kobanda na sanza ya libwa awa na ebandeli ya sanza ya libwa bana basengeli bazonga na kati na bitelo na bango po ete bakokotanga lisusu batangaki te na mbula oyo elekaki nde yango esengeli mbula matari ezwa mikano nyonso tu ya kozongisa kimia na bantite nyonso bato nyonso bakokozonga na bisika na bango bana bazonga klase bakopete batanga lokola bana ya Kongo mobimba
baboti mingi bazali kotongisama mpona bana babango baye basali mibu mibale bazali kotanga te basangi na mbula matari kolengele lobi ya bana babango nzoka nde batomboki ba 23 na liyebisili ya bango balobaki mwa mikolo mileki ete baboti bakoki kozonga bisika babotola mpo ete bana bazongela nzela ya kelasi na kimya uta engumba Goma Fiston ici mami pour la lac à l'Amérique.
Matin de mingi fiston ici mami Wuto Goma. Sika ekomitango ya lina kanabiso munganga na salanini Dr. Charles Mbengi akoyeno la bongo na Fatuma Kalala Limasi mituna pona koyebisa biso bokono bwa cirrhose de foie ezali nini tolanda.
Munganga, nasa yo kapasi awa, nasa la nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na nivou ya foie. Se developaka na nivou ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflammation. Donc, processus moko o ezana ba cause ebele processus wana soki est installé na niveau a foie après ba mois ba mbula de foie e ko changer forme et perdre ba fonction d'ango normal et après mois ba manifestation et ba nobima to lobelango et to koma na question wana
po batuba ye baba comprendre le kambo ya cirrhose de foie maladi wana vraiment po ye bakezali maladi moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala kape nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka ona ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement et intervenaka on a ko métaboliser, donc au transformer la kiti auto melaka. Pour la toxicité d'ango. La kiti auto melaka, to melaka on est dans mon mat. Et pour être ça, là, il faut subir moi un phénomène moko dans le poste de la métabolisation. Ils vivent ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affaires. Et au long là, Milogamabé et Tiki principe, ou tout bien un principe actif, ou on a dit, et qui est plus place malade des alliés. On est dans le il y a foi. Foi peut intervenir là, dans, tout bien un mot, métabolisation, il y a un bilirubin, donc, et là, pigment moko, ou il peut se permettre à un tel nabisso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a une métabolisation dans le foi peut intervenir dans la carte. Et après, parmi les organes, et après, dans le cadre, il y a inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que les organes habituent à défense des autres. Ils peuvent rappeler qu'on a normalisé le sucre d'habitude à Matila. Soit les salamus salawana ensemble, les organes sont tous bien à la pancréas.
Docteur Tozongela Likamboya. Cirrhose de foie, ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kananzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à travers deux stades. Stade aliboso, on remonte à cœur, signe comme tel exacté. Malade à la plainte mon côté, mais sautine va examiner pour un problème au sous, on remonte à foie naïe et si vimbi. Et maintenant, aussi, on constate que foie. Et vingt confirmé na échographie au salak. Période on est au salak, bah 5 ans à 10 ans. Et après, bah complication se vient s'installer. Place on allait, bah complication et au lac distacé. Cirrhose des épaules, netinine, mis sur comme jaune, colemba, t'as comme colemba, lemba, pamba, pamba. Niboumou est bandi au vimba, ma colle est bandi au vimba, t'as bandi au konda. Et à comme sans la machina, ou bien à comme sumba, bah celia. Il y a un maquillage, mais il y a la couleur noire. Le signe est un signe qui a des complications, il y a une cirrhose en fait, mais il y a une manifestation de cirrhose par moto. Avant que le signe soit dimanche, au moins, il y a une plainte de mon côté. Bon, nous sommes des bâtiments assez rares, qui est un mandat, on va ongler la vie sur parti, on se cataraté, on a. Il y a un mandat. Après, on est commis, moi, ils ont côté dans la poste. Non, ils ont commis, moi, moulaï. On les a élargi vers la peau. Donc, sur les bâtiments, ils ont l'hexagone, le foie est en souffrance. Voilà un peu, moi, le signe est important, il faut alerter notre.
Mais, docteur, on a un signe, on a un lobby. Cirrhose de foie comme kakara na deuxième étape sur le coup makasi ndé okiko se manifester mais ndé nini na ebande muta okiko yeba ke ezali elonya muta okoko sala pote a éviter que akoma foie na ebeba e koma na niveau wana.
Il faut agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut ko kozala na stratégie ya kosala ka ba depuis ba check. Comme on dit, ah, on a un bon système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, exactement. Nous sommes dans la poche, il y a Congolais. Ce qui fait que politique, on a un salaire à check-up chaque année pour permettre que nous soyons à un moment où on est bien et malade et qu'on soit découvert facilement. Et même check-up, on a un examen à sortir et qu'on permette de vous identifier la cause de souci. Ou il y a des sacs sur le foie. Et par contre, il y a des sacs sur le foie, même avec un recul, il y a des boules de belles, il y a 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans un autre, où il y a des études pour malades évoluer et la manifestation est bien. Par contre, il y a des milliers, des milliers de personnes qui sont masanga. Masanga, il y a des virus et hépatites. Les virus et hépatites B, hépatite C surtout. La virus, on a dit, il y a une des causes, il y a un million d'habitants africains, comme la RDC. Alors, quand on est derrière, la deuxième position, contrairement à Bamboka, il y a Poto, il y a États-Unis, la virus est derrière la troisième position, la cause de souci, la maladie métabolique, la mine de Mingi, la colère de l'eau, la foute de Mingi, il y a une des cirrhoses, la complication de souci. mais awa ezamingi ba virus hépatique na alcool o masanga o moni muda zo melane masanga chaque jour azo mela 2 bouteilles 3 bouteilles 4 bouteilles après 15 ans 20 ans 30 ans ozote bando konda o boye 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 ako aye hôpital ba virus wana évolue après en silence mingi mingi ba contamination sala maga na bomwana mama pesi na bana mwana koli ya koli ya koli 30 ans 40 ans bando sala musala sali vina ya bali. Allez, nous allons à l'hôpital les bannis. Donc voilà un peu. Donc il faut agir dans la cause. De toute façon, on a la prévention. Mais ils ont fait la bon, cause. Dans ce qu'il faut agir, il faut éviter le comportement où il y a un maillot ou attraper la virus.
La maladie.
Bon, ma sangue est là à côté, comme la sangue, bien comme la moutée.
Comme la sangue modérée. Docteur, est-ce que comme la sangue, n'a sans qu'on lie à ma lame? Et qui ko benda bokono ya cirrhose de foie. Ce que vous allez me amasanga me olia kamala muti.
Et voilà. Na loba ki danto que organe mi ba dans ando. To loba mi na médecine, muta zo me la masanga et azo lia te a obela foie cirrhose. Muta zo me la masanga et azo lia mi ye obela pancréas. On les a des troubles dans le cadre de la chirurgie médicale ou l'interventionniste auto-orienté par mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. Moutazou a mis la carotte, tu vois, bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant, ma sang est belle et belle. Bah, on a mis une pancréas dans la honte et belle. Bah, on a mis la sang est belle, bah, l'y a ramouqué. Bah, on a mis une fois dans la honte et dans la touche. Mais il faut voir que l'alcool et tout ça, quand la poids n'a pas pancréas et tout ça.
Docteur, na ebike ba mingi bazolanda biso na Congo na Kinshasa mwa habitude koti ya kende kanze la mokuse po alangwa bazomela ba masanga oyo ya makasi mingi bazosela ba dododo ba masanga ebele kilikili. Est-ce qu'on peut dire que le danger ni nezali na komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Au fait, plus masanga est en teneur et alcool et belé. Il y a un problème, on va rendre là mon cousin pour que ça monte quick et noki, na mbon au mouke. Eh bien, durée pe, y a ko, durée pe pour cirrhose et ça la manan, dans d'autres moutons. Et comité raccourci, et comité à mouquet. Donc, les gens qui ont dit que c'est la moukoussé, ils appellent Nana Kwiti, tout comme Pena. Or, pour ta zone, la matinée, il y a 5 degrés au moins, il y a un salamou de Bélé, ou un malade s'installer. Mais on a zone, il y a 40, 50 coléca. Dans quelques mois ou années, au moins, un malade s'installer. Hein, tu vois, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais comme on en a déjà. On a ça jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a un mouton à Kala.
Est-ce que Makaya est occupé de Mema, de bébé, de cirrhose de foie, ou de bébé, de kaka, de ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, Makaya est la cause directe de la cirrhose de foie. Mais elle va. On a le poteau facteur de risque dans une situation moko où il faut prédisposer moutou, pour permettre que moutou a développé complications moko la cirrhose de foie ou bien un cancer du foie. La dernière makaya est makaya poumon, et peut-être un cancer du poumon, makaya et peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres. Donc, le foie. Donc, si il est cirrhotique, à zone la paix makaya, facilement, à vous développer complications mortes, bien dans le cancer du foie. Mais ma caille en soi est à cause directe de la cirrhose.
Zalaki bongo, docteur Charles Mbengi, koyano la bongo na Fatuma Kalala Alimasi, na Maimatali Bokono, bobingami, cirrhose de foie, na lina kanabiso munganga na saranini.
Na kishasa kuliko landa vewa lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na kanabiso sango ya mokili ya lelo esuki awa kasi sango ya motu ya izaraki ete ekolo Amerika epesi etungu na bato motobaba ekolo Congo Demokratike mpona ndenge batindaka bitumba bizali kosalema na monile ya ekolo Congo Demokratike ete mpona mbeba lokola moniokoli ya kozwa bato na makasi mpe mbeba yosusu lokola bana ya bana bake topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi mpe na Leonel Gaima na Ellen bai basungaki biso nzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso mpe na bareseau sociau na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Eli Isango.